Cienījamie kolēģi, pulkstenis ir 3, un mēs sākam jau pirmo ārkārtas domas sēdi. Labdien visiem vēlreiz, labdien tiem, kas mūs skatās. Un šīs dienas ārkārtas domas sēdē ir izsludināti 9 darba kārtības jautājumi. Darba kārtības jautājumi un materiāli jums ir nosūtīti, un arī šobrīd pirmajā reizē pieejami drukātā formā. Vai lūdzu kolēģiem ir kas iebilstams par darba kārtību? Tad es aicinu deputātus balsot par ārkārtas domas sēdes kārtību. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Domas sēdes ārkārtas domas sēdes darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais darba kārtības jautājums mums šodien ir par Talsu novada domas 2021. Gada 1. Jūlijas saistošajiem noteikumiem numur 1 Talsu novada pašvaldības nolikums. Un ziņojums juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs Ainārs Korulis. Lūdzu, Ainār.
Tad jūs priekšā ir Talsu novada pašvaldības nolikums, kuru tad esam sagatavojuši un piedāvājam jūsu izskatīšanai. Tad es varbūt iesākšu ar to, kad es viņu nolasu, es iesāku, jeb kā ir no organizatoriskā viedokļa labāk. Tad.
Lūdzu informēt par lēmumu projektu, tad būs deputātu jautājumi, priekšlikuma viedokļa.
Jā, paldies. Tātad jūs priekšā ir lēmuma projekts apstiprināt sēstošos noteikumus Talsu novada domas 2021. Gada 1. Jūlijas sēstošie noteikumi numur 1 Talsu novada pašvaldības nolikums. Un sēstošie noteikumi atrodas tad lēmuma projekta pielikumā. Otrs punkts ir noteikt, ka sēstošo noteikumu pirmajā sadaļā noteiktā Talsu novada pašvaldības administrācijas struktūra tiks pārskatīta līdz 31. Decembrim 2020. Gadam. 21. Gadam, jā. Paldies.
Labi, paldies, Ainār. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi pēc būtības par nolikumu? Jā, Andis Astrātavs.
Man jautājums, vai ar šiem saistošiem noteikumiem nebija jāatceļ visi 4 iepriekšējie?
Automātiski ar reformas likuma stāvšanās spēkā un šī nolikuma apstiprināšana iepriekšējais arī iepriekšējie nolikumi zaudēs savu spēku, jo to ir nosaka arī valsts pārvaldes iekārtas likums, kad ir jaunāka dokumenta pieņemšana tiek automātiski arī spēku zaudēja iepriekšējie nolikumi. Un tas izriet arī no likuma par apdzīvoto vietu un apdzīvoto vietu teritoriju likumu.
Paldies.
Jā.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Māris Rozenbergs lūdzu. Es atvainojos Aldis Pinkens.
Jā. Es skatos, ka šodien tajā nolikumā ir papildināts ar iestādēm un citām institūcijām no vakardienas, bet es redzu vienu institūciju, kur katrā ziņā nav iestāde, 8.61, Lībiešu sajietnams kolkā. Tā nav iestāde. Tā ir kolkas pagasts pārvaldes struktūra vienība.
8.61?
Jā.
Jā, tu ir paskatīšos piedošanu. Tā. To ir dokumentējušu. Lībiešu sajiet nams, jā?
Jā.
Jā, uzņēma reģistrāta viņa figurē kā iestāde, viņa ir savas reģistrācijas numurs, un tāpēc viņa arī šeit ir iekļauta.
Jā, bet mēs šeit pašvaldības nolikumā neminam iestādes, kas ir reģistrēts uzņēma reģistrā. Ja nevar būt tā, ka kolks pagasts pārvaldē, kas ir iestāde, ir struktūra vienība Lībiešu sajiet nams, kur ir iestāde.
Nu, es skatījos aktuālu informāciju uzņēma reģistrā, un man pašlaik nav citas informācijas, kā pārbaudīt. Ja viņa ir reģistrēta kā pastarpinātā iestāde uzņēma reģistrēta, tad viņa šeit...
Viņa nevar būt reģistrēta. Nu, vienkārši tā ir sanācis, ka tā ir man iestādes, kuras vadīja struktūra vienība. Tāpēc es ļoti labi zinu, kā viņa ir reģistrēta. Un viņa ir kolūks pagasts pārvaldes struktūra vienība. Viņa nav iestāde.
Jā,
es šeit valsts pārvaldes iestādes nosaucam nevis uzņēmumu reģistrā vai vidā reģistrāts institūcijas.
Labi, tad jūs sniedzat savu priekšlikumu, mēs šo attiecīgo iestādi tad no šīs sarakstas strīposim.
Nu, šis ir mans priekšlikums. 861 punkts būtu jāizslēdz.
Neatbilst nosakārtot dokumentu, ko mēs šādi situāciju.
Es jūs saprotu, bet es par to nelēmju.
Saprotu nolikums.
Labi. Jūs vienkārši gatavojāt. Tā. Paldies.
Paldies.
Paldies, vēl ir jautājumi. Gaidz Bērziņš, lūdzu.
Jā, man ir tikai redakcionāla rakstura piebilde 15. Punktā. Tur ir vietā minētas komisiju un vietām komisija. Tur vajadzētu vienot formu ieturēt.
Jā, kurā tieši punktā jūs teicāt?
Sākot no 15.1 līdz 15.10 ir izveidojusi komisiju, un tālāk ir no 15.11 uz leju komisija.
Jā, piekrīt, jā. Tas ir redakcionāls papildinājums, jā.
Paldies, vai lūdzu, Dainis Karols un pēc tam Ilva Norenberga. Lūdzu, Daini.
Paldies. Uzklausot Binkāna kunga skaidrojumu par 861 punktus par lībiešu saietu. Nu, mēs gribētu saņemt komentāru no juridiskās nodaļas. Vai viņam tur jābūt iekšā vai nav, jo citādi mēs nevaram pieņemt, nu, es konkrēti nevaru pieņemt lēmumu. Es pilnīgi saprotu Pienā kunga ierosinājumu, bet juridiskā nodaļa sastādījusi šo priešlikumu un virzījusi uz domu sēdi. Kāds ir jūsu viedoklis? Viņa jāņem ārā vai nav jāņem ārā?
Jā, paldies par jautājumu. Es paskatījos arī uzņēmu reģistra publisko iestāžu sarakstā un redzu, ka šī iestāde ir izveidota 26. oktobrī 2018. gadā. Viņa status ir pastarpinātā pārvaldes iestāde, viņa ir sarakstā un attiecīgi pakļauta tad jā, un es neredzu pamatu viņu izņemt ārā no sarakstā, no šī sarakstā. Man nav tādas. Mēs juridiski to nevar izdarīt, tāpēc, kad viņi ir iestādi reģistrēti.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, es tikko mēs ieraudzījām vēl vienu analoģisku institūciju, kas arī nav iestāde. Es nezinu, kāpēc jūs izmantojat kā pamatu, pašvaldības iestādes meklēt uzņēmumu reģistrā, nevis raudzīties uz domes lēmumiem, ar kurām iestādes izveido. Jo uzņēmumu reģistrs iestādes neizveido, iestādes izveido pašvaldības domi. Un ja mēs, piemēram, ieskatītos reformas projektā izstrādātajā, tad tur jūs atrastu pareizo izskatu šim hierarhiskajam dalījumam iestādes struktūru vienību. 865 Kubala skola muzejs ir tieši tāda pati situācija, kas ir Dundagas kultūras pils struktūra vienība. Mēs nevaram apstiprināt nolikumā šādas te rindiņas, ja viņas ir pretrunā ar to, kas ir ierakstīts citas iestādes nolikumā, kurā viņas ir struktūra vienība. Kā ir pareizi jābūt?
Es sapratu jūsu komentāru. Ir izveidošanas tiesība akta nosaukums šeit arī ierakstīts, un tie ir sarstošie noteikumi numur 9 savā laikā, tad 26. oktobrī 2018. gadā pieņemti. Un tie ir pieņemti pašvaldības nolikumā. Dundagas pašvaldības nolikumā ir veikts izmaiņas, un šo iestāžu izveidošanas pamats ir atsimredošajā nolikumā.
Jūs ieskatījāties šajos saistošies noteikumus Dundagas pašvaldības nolikumā?
Nē, pašlaik nē.
Jums vajadzētu ieskatīties, jo tur pilnīgi noteikti ir redzams, ka Lībiešu saietnams ir Kolkas pagasta pārvaldes iestāde un Kubala skola muzejs ir Dundagas kultūras pils struktūra vienība, nevis iestāde. Šeit, šajā 8 punktā mēs stiprinām Talsu un novada iestādes, nevis to, kas ir viss zem viņam.
Es neiebilstu, ka mēs viņus varam arī izņemt ārā.
Nu, to jūs sakiet, jā, jā. Jūsu dokuments.
Jā, labi, es jūs sapratu. Bet nu vienalga jums ir jānobalso par šo priekšlikumu.
Labi, paldies. Ilva Norenberga, lūdzu.
Man tieši bija jautājums par Kubala skolu kā atsevišķu iestādi, bet tad izstrādājot šo nolikumu, netika ņemts vērā ATR piedāvātais models, kas iepriekš tika apspriests?
Ainārs,
viņš tika ņemts vērā, protams, bet izdrūka arī daudzas komisijas un iestādes no šajā nolikuma, tāpēc mēs viņu precizējām.
Tad papildināšanas rezultātā ir pienākus klāt arī lieka informācija. Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Tad ir izskanējis no Pinkana kunga priekšlikums, vai lūdzu citiem kolēģiem arī ir priekšlikumi? Viedokļi? Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, man tikai lūgums precizēt, tad juridiski šis projekta punkts ir tiesīgs pamatots, tad jau jautājums juridiskai nodaļai.
Jā,
mēs varam balsot par viņu, vai mēs nevaram pēc Pinkana kunga jautājuma?
Jā, nu, par cik viņi ir reģistrēti kā iestādi, uzdoto brīdi es neesmu bijis tas, kas ievada šos datus uzņēmuma reģistrā. Un ja viņi ir ievadīti kā iestāde, tad es viņu automātiski iekļauju arī nolikumā. Bet es piekrītu, ja viņi ir struktūra vienība, tad viņa nav atsevišķa iestāde. Viņa ir pakļauta tad attiecīgi Dundagas pilī par Kubeles muzeju runājot un attiecīgi tad par Lībiešu sajietnāmu. Tad tā ir kaut kas pārvaldes struktūra vienība. Jā, tad tas būtu pareizi, ka mēs viņu izņemam ārā. Jā.
Tad es piekrītu. Tad kā būtu pareizi darīt?
Pareizi izņemt viņu ārā. Tad, jā. Ja tā ir tomēr pēc nolikuma struktūra vienība.
Tad jūs... To pārbaudījāt vai pārbaudīsiet, ja ko saka, tad tas?
Es pārbaudīšu, jā, arī. Es tagad tieši skatos arī.
Jo ir pretruna vienkārši, tas to, ko jūs sakat, un kas ir tad dokumentos šobrīd.
Paldies, Gunders Sebris.
Tad pēc diskusijas var saprast, ka uzņēma reģistrā šobrīd ir kļūdains ieraksts. Jeb tā nav.
Mēs nevaram pateikt šobrīd, vai tas ir kļūdains ieraksts vai nav. Katrā ziņā tie, kas ir šo informāciju vadījuši un to apstiprina iestādes vadītājs, tad šo informāciju tādā veidā ir ievadīta iekšā šajā sistēmā.
Jā, es varbūt varu pakomentēt. Tad apskatot Dundagas novada pašvaldības nolikumu, 6. punktu, Tātad ir sekojošais 6.8. punktā ir kultūras pils ar struktūru vienību Kubala skola muzejs. Un attiecīgi 6.11.3 ir sekojoši ieraksts Kolkas pagasta pārvalde ar struktūru vienību Lībiešu sajieta nams. Jā, šīs ir struktūru vienības. Jā, kļūdens ieraksts ir uzņēma reģistrā.
Labi, paldies. Vai lūdzu vēl ir viedokļi? Tad es saprotu, kā šobrīd ir saņemts priekšlikums svītrot šīs divas iestādes no pašvaldības nolikuma. Un tad runa ir par Lībiešu sajietinām un runa ir par Kubalu skolu muzeju. Vai mēs varam balsot par šo priekšlikumu? Kurš balso par? Par izņemšanu, jā. Par priekšlikumu mēs balsojam. Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, es saprotu, ka Gaidis Bērziņš nebalsoja. Es pareizi sapratu, ja tad Gaidis Bērziņš šajā jautājumā nebalso, tad 17 deputātiem balsojot par vienam atturoties, pareizi, Edgar, jā, šis priekšlikums ir pieņemts. Vai ir citi priekšlikumi? Nav, tad es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums mums ir par Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumos. Bet pirms mēs sākam skatīt šo jautājumu, mums līdzīgi kā ievēlot domas priekšsēdētāju, notiks arī balsojums par domas priekšsēdētāju vietniekiem un arī tai skaitā par 8. un 9. punktu mūsdienas kārtībā un mums ir jāizveido balsu skaitīšanas komisija. Es lūgtu priekšlikumus balsu skaitīšanas komisijai. Jā, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, ja drīkst, varbūt tie paši kolēģi, kas piedalījās iepriekšējā balsu skaitīšanas komisijā, ja viņiem nav iebildumi.
Paldies, vai ir kādi citi priekšlikumi? Tad es saprotu, ka priekšlikums šobrīd ir par balsu skaitīšanas komisiju, kurā ir Gundars Sebris, Ilva Norenberga un Juzefa Kļava. Lūdzu balsojumu par šo priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies. Balsu skaitīšanas komisija mums ir apstiprināta vienbalsīgi. Tātad otrais darbkārtības jautājums par Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumos. Un šajā jautājumā mums ziņo kancelēs vadītāja Aija Lorence. Lūdzu, Aija.
Labdien. Tikko apstiprinājāt jauno Talsu novada pašvaldības nolikumu, kurš paredz, ka domas priekšsēdētājām ir divi vietnieki, ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumos. Balsošana notiks ar vēlēšanu zīmēm, ievērojot likuma par pašvaldībām noteiktās prasības. Lūgums izvirzīt kandidātus.
Jā, paldies. Kolēģis aicina izvirzīt kandidātus šim amatam. Māris Rozenbergs, lūdzu.
Jā, vēlos izvirzīt Aldu Pīkani, domas priekšsēdētāja vietnieku amatam. Alds ir strādājis, jau pierādījis, kā kaut smagas pārvaldē, pārvaldītājs. Strādājis arī Gundars Noma domē, kad laiku vārvaldīs un kad deputāt. Tā kā viņa pieredze pašvaldības struktūrās. Un darbs tajā, ko man varētu teikt, ka darbs tajā viņam ir ļoti labi zināms. Jau labu laiku. Par Aldu personīgajām raksturu īpašībām es varētu teikt, viņam ir liela atbildības sajūta, neatklājība, zināšanas šajā jomā un darba spējas ir piemērot šim amatam. Es esmu pārliecināts, ka Alds šo amatu izdarīs ar lielāku atbildību un no tā viss tikai Alds novads jaunas iegūs.
Paldies, Māri. Vai lūdzu vēl ir kādi priekšlikumi? Prisaicinu darbu sākt balsu skaitīšanas komisijai, izdalot vēlēšanu biļetenis. Kolēģi, vai lūdzu balsu skaitīšanas komisijai ir vēlreiz jāskaidro par balsojumu, jeb ir skaidrs? Ir skaidrs, paldies. Jā, jā, vēlēšanas zīmes ir nodotas un kamēr balsu skaitīšanas komisija izdarīs savu darbu, 10 minūšu pārtraukums. Cienījamie kolēģi, ir atgriezusies skaitīšanas komisija un es lūdzu sniegt ziņojumu.
Balsu skaitītāju komisijas protokols numur 1. Balsu skaitītāju komisija šādā sastāvā. Gundars Sebris, Juzefa Kļava, Ilva Norenberga. Par balsu skaitītāju komisijas priekšsēdētāju ar 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. Par balsu skaitītāju komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēta Ilva Norenberga. Protokols numur 2. Balsu skaitītāju komisija šādā sastāvā. Gundars Sebris, komisijas priekšsēdētājs, Ilva Norenberga, komisijas sekretārs, Juzefa Kļava, komisijas loceklis. Balsojumā piedalās deputāti Andis Astrātaus, Oļegs Solovjovs, Ilva Norenberga, Lauris Pīlēģis, Gundars Sebris, Eva Kārkliņa, Sandra Pētersone, Andis Āboliņš, Gaidis Bērziņš, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs, Andra Grīvāne, Ainis Tūrmanis, Ieva Brūna, Almans Kalniņš, Dainis Karols, Kalvis Kalniņš, Edgars Zelderis, Juzefa Kļavā. Katram Talsu novada domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšanu zīme. Par domas priekšsēdētāju vietnieku tautsaimniecības jautājumos atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtot vēlēšanu zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo 19 derīgu vēlēšanu zīmes, nederīgu vēlēšanu zīmju nav. Deputātu balsojums Andis Astrātavs par, Oļegs Solojovs par, Ilva Norenberga par, Lauris Pīlēģis par, Gundars Sebris par, Eva Kārkliņa par, Sandra Pētersone par, Andis Āboliņš par, Gaidis Bērziņš par, Aldis Pinkens par, Māris Rozenbergs par, Andra Grīvāne par, Ainis Stūrmanis par, Ieva Brūna par, Almans Kalniņš par, Dainis Karols par, Kalvis Kalniņš par, Edgars Zelderis par, Juzefa Kļava pret. Par Talsu novada domas priekšsēdētāju vietnieku tautsaimniecības jautājumos nodoto balsu skaits par 18 balsis pret 1 balss.
Paldies. Es lūdzu papildināt lēmumu projektu. Vai ir jau izdarīts? Paldies. Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Aldis Pinkens ir apstiprināts par Talsu novada domas priekšsēdētāju vietnieku tautsaimniecības jautājumos. Un Aldis lūdz vārdu.
Jā, sirsnīgs paldies kolēģi par uzticēšanos un nodošanu šīs būtiskās pašvaldības dzīves sastāvdaļas tautsaimniecības nodošanu zināmā mērā manā pārziņā. Un es noteikti varu un gribu apsolīt jums, ka šo darbu es darīšu tāpat kā savu iepriekšējo darbu Kolkas pagasta pārvaldē. Tātad ar vislielāko atbildības sajūtu profesionāli un vadoties no ētikas principiem un labas pārvaldības principiem. Tā kā paldies jums vēlreiz.
Paldies. Ziedi. Apsveic. Jā, mēs jau varam. Paldies, Aldi. Ceturtais šīs dienas darba kārtības jautājums ir par Es atvainojos trešais darba kārtības jautājums par Talsu novada domas priekšsēdētāju vietnieku izglītības sociālajos un veselības jautājumos. Lūdzu deputātus sniegt priekšlikumus. Jā, Juzefa Kļava, lūdzu.
Aizslēdz, jā. Tā, es izvirzu Talsu novada domas priekšsēdētāju vietnieku amatam izglītības sociālajos un veselības jautājumos savu kolēģi Andi Astrātovu. Un gribētu pateikt dažus vārdus par viņu. Viņam ir atbilstoša augstākā izglītība, viņa kvalifikācija ir mediķis, dakteris, ja, tādā veidā. Ir pietiekami liela pieredze deputāta darbā, kā nekā jau 9. Gads, ir pieredze dažādās pašvaldības darba jomās, jo šo 9 gadu laikā ir vadījis gan tautsaimniecības komiteju, gan sociālo jautājumu komiteju, es nezinu, kas ar izglītības vēl komiteju, tādā veidā loceklis, ja? Un pamatojoties uz šo te pieredzi, es paļaujos uz viņa prasmēm, enerģiju, godaprātu. Un aicinu jūs atbalstīt Andi Astrātovu nosauktajā amatā un novēlu Andim, izveidot ap sevi stipru komandu, noturēties visus 4 gadus, sasniegt gan TNA partijas programmas, gan novada rīcības programmas mērķus un rīcības plāna uzdevumus, rīcības plāns vēl taps un šī plāna rezultatīvos rādītājus. Paldies!
Paldies, Jūzefs kundze. Vai lūdzu vēl kādam deputātam ir kāds priekšlikums? Paldies, priekšlikumu nav, tad mēs atkal varam uzsākt. Jā, Ilva Norenberga, lūdzu.
Lūdzu vārdu, lai pateiktu to, ka līdzīgi kā Sandra Petersona šodien mēra amatā, arī Andisa Stratos vietnieka amatā ir milzīgs kompromiss no mūsu puses. Ņemot vērā priekšvēsturi, kāda ir bijusi partijai Tausu novada attīstībai, mēs uzskatām, ka katrs ir pelnījis otro iespēju, un redzot to, ka partija piedzīvo pārmaiņas, kaut vai tādā formā, ka valdes priekšsēdētājs vairs nav Aldis Vilsons, bet Andis Stratos pats pilda šos pienākumus, gribam ticēt, ka Tausu novada attīstībai un Strato kungs ir spējīgi strādāt iedzīvotāju labā, un to arī viņiem vislielākajā mērā novēlam. Tāpēc Strato kungs, šī ir milzīga uzticēšanās jums no mūsu puses, ka atbalstīsim jūsu kandidatūru šajā amatā. Paldies!
Paldies! Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Tad es aicinu valsts skaitītāju komisiju darbam. Tātad, kamēr norit skaitīšanas process, atkal pārtraukums. Es aicinātu deputātus atgriezties zālē, jo balsis ir saskaitītas. Vārds Gundaram Sebrim.
Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsu novada domes priekšsēdētāju vietnieku izglītības sociālajos un veselības jautājumos balsu skaitītāju protokols numur 3. Balsu skaitītāju komisija šādā sastāvā Gundars Sebris, komisijas priekšsēdētājs, Ilva Norenberga, komisijas sekretārs, Juzefa Kļava, komisijas loceklis. Balsojumā piedalās deputāti Almants Kalniņš, Dainis Karols, Kalvis Kalniņš, Oļegs Solojovs, Andisa Stratovs, Juzefa Kļava, Sandra Petersone, Gundars Sebris, Eva Kārkliņa, Edgars Zelderis, Andis Āboliņš, Gaidis Bērziņš, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs, Andra Grīvāne, Ainis Stūrmanis, Ieva Brūna, Ilva Norenberga, Lauris Pīlēģis. Katram Talsu novada domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Talsu novada domas priekšstāju vietnieku izglītības sociālajās un veselības jautājumos atklātāja balsošana ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšanas zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo. 18 derīgas vēlēšanas zīmes, viena nederīga vēlēšanu zīme. Deputātu balsojums. Lauris Pīlēģis par... Ilva Norenberga, par Ieva Brūna, par Ainis Stūrmanis, par Andra Grīvāne, par Māris Rozenbergs, par Aldis Pinkens, par Gaidis Bērziņš, par Andis Āboliņš, par Eva Kārkliņa, par Gundars Sebris, par Sandra Petersone, par Juzefa Kļava, par Andis Astrātovs, par Oļegs Solojovs, par Kalvis Kalniņš, par Dainis Karols, par Almants Kalniņš, par Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieku izglītības sociālajos un veselības jautājumos nodoto balsu skaits, par 18 balsis, pret nav.
Paldies par ziņojumu. Es saprotu, ka lēmuma projekts ir jau papildināts un jums priekšā redzams. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš apturās? Paldies. Saprotu, 18 deputātiem balsojot par, vienam nepiedaloties balsojumā. Andris Astrātovs ir apstiprināts par Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieku izglītības, sociālajos un veselības jautājumos. Saprotu, ka Andris vēlās, lai viņam dod vārdu.
Lūdzu, Andris. Jā, es pavisam īsi. Paldies deputātiem par atbalstu un uz kopīgu darbu nākotnē.
Paldies. Tad mēs varam ķerties klāt šīs dienas ceturtajam darba kārtības jautājumam par Talsu novada domas patstāvīgo komiteju izveidošanu. Un es vārdu došu Aijai Lorencei, kancelēs vadītājai. Lūdzu, Aija.
Pašvaldības nolikums paredz, ka tiek izveidotas četras domas patstāvīgās komitejas. Finanšu komiteja 13 cilvēku sastāvā, Tautsaimniecības komiteja 10 cilvēku sastāvā, Izglītības, sociālo un veselības jautājumu komiteja 10 cilvēku sastāvā, kā arī Kultūras, sporta un turismu jautājumu komiteja 10 cilvēku sastāvā. Uzklausot deputātu iesniegtos priekšlikumus, ir sagatavots lēmuma projekts ar redakciju, kura ir redzama jūsu priekšā, attiecīgi iekļaujot komitejās arī deputātu vārdus uzvārdus, kur ir pauduši vēlēšanos darboties attiecīgajās komitejās.
Paldies, Aija, par ziņojumu. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par mazā valsts ģērboņa izmantošanu un ziņojumu Zinita Fetko, sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļas vadītāja. Lūdzu, Zinita.
Labdien, sakarā ar administratīvu teritoriālo reformu un to, ka ir mainīta novada teritorija, ir nepieciešams uz laiku apstiprināt mazā valsts ģerboņa lietošanu, līdz ar domas lēmumu tiek apstiprināts jaunā Talsu novada ģerbonis.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi par lēmuma projektu? Viedokļi? Saicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības 2021. Gada konkursu rada Talsu novadam pilsētu un pagastu apmeklējumu grafiku papildināšanu. Lūdzu, turpina Inita Fetko.
Labdien, tātad arī šajā gadā esam plānojuši organizēt šo konkursu, un tā kā ir notikusi administratīva teritoriāla reforma, tad mūsu piedāvājums ir šajā izbraukuma vērtēšanas grafikā iekļaut arī Rojas, Dundagas, Kolkas un Mērsraga pagastus. Tātad dokumentos ir pievienots šis izbraukuma grafiks jaunais.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies. 18 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Šīs dienas nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Talsu novada iepirkumu komisiju un ziņo mums Daniels Pētersons, iepirkumu nodaļas vadītājs. Lūdzu, Daniel.
Labdien, godātie deputāti. Tātad esmu sagatavojis lēmumu projektu par jaunas iepirkumu komisijas izveidošanu un arī, tā teikt, vecās iepirkuma komisijas paralēlu darbības turpināšanu saskaņā ar lēmuma projektā esošo pielikumu. Faktiski šī vecā iepirkuma komisija darba turpinās līdz tiks pabeigts uzsāktās iepirkuma procedūras, ko var redzēt pielikumā lēmuma projektā uz leju. Jauno komisiju ir paredzēts veidot no pašvaldības darbiniekiem šādā sastāvā komisijas priekšsēdētāja Agnese Kreitsberga, komisijas locekle Jana Robalde, komisijas locekla Egita Marauska, komisijas loceklis Ainārs Korulis, komisijas locekla Ligita Šņore, komisijas locekla Inga Ralle un komisijas loceklis Toms Akmentiņš. Vēl ņemot vērā to, ka situācija iepirkumos ir mainīga, man ir priekšlikums šī lēma projekta pielikuma papildināt vēl ar 14. Punktu. Ar atklātu konkursu ar identifikācijas numuru 2065, skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūvu Kārļa Mīlenbaha ielā 28. Ņemot vērā, ka lēmums faktiski elektronisko iepirkumu sistēmā uzrādījās kā pieņemts, bet uz šo brīdi notiek piedāvājuma pārvērtēšana. Līdz ar to ir nepieciešams papildināt arī ar šo lēmumu, ar šo iepirkumu. Un attiecīgi arī vēl pirmais iepirkums, tur ir norādīts status izsludināts, bet uz šo brīdi, nevis ir norādīts izsludināts, bet nosūtīts publicēšanai, bet šobrīd viņš ir izsludināts. Un attiecīgi tad papildināt ar to, ka viņš ir izsludināts, un izsludināts ir 30. Jūnijā, atvēršana ir 10. Augustā, un nosaukums, protams, paliek tas pats. Tas arī viss, paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu? Lauris Pīlēģis, lūdzu, pēc tam Jūzefa Kļava.
Jā, kā jau tika minēts, šis ir ļoti dinamisks process, un man ir jautājums no šajiem komisijas locekļiem, cik ir strādājuši pirms tam elektroniskā iepirkuma sistēmā?
Tur es precīzi nebūšu tas, kas varēšu atbildēt šo jautājumu, bet Evita Veida.
Evita Veida, izpildirektores vietniece.
Labdien visiem. Tātad ar iepirkumu komisijas darba pieredzi ir Agnesa Kreitsberga, tātad Ligita Šņore, Inga Ralle un Ainārs Korulis.
Un visi šie cilvēki ir strādājuši elektroniskā iepirkuma sistēmā?
Šādas informācijas man šobrīd nav. Bet šie visi cilvēki ir šī brīža iepirkuma komisija locekļi līdz vakardienai.
Labi, paldies.
Paldies, Jūzefa Kļava.
Tā, man jautājums būs drusku sarežģītāks, ja? Un tā jautājuma būtība ir tāda. Es, cik es sapratusi no domas priekšsēdētājas, kad novada centrālajā administrācijā tiek veidota iepirkuma nodaļa. Iepirkuma nodaļā, ja pareizi sapratu, plānojas 4 darbinieki. 3 esot nokomplektēti, ja? Jā. Nu, tā kā vismaz vakar tā informācija bija. Vēl tagad it kā, vai mēs vispār domājam par kaut kādu novada uzturēšanas līdzekļu kaut kādu taupīšanu, ja? Jo šeit veidojam vēl komisiju papildus. Es praktiski no šīs komisijas nepazīstu 2 cilvēkus, 5 es pazīstu, ja tā paņem. Ja? Es nevienu minūtu nevaru teikt, ka viņi ir slikti cilvēki, bet pēc būtības Agnese Kreitsberga, jā, viņa strādāja Mērsraga domē, man liekas, pēdējā laikā arī par izpildirektori. Es ļoti labi to saprotu, bet kāpēc, piemēram, mums ir centrālā administrācijā 2 pilnas mājas dažādu darbinieku? Vai kāds no šiem darbiniekiem manā uztverē izpildirektores vietniekiem, manuprāt, vajadzētu vadīt šo komisiju un uzņemties šo te atbildību, jo būs projektu ļoti daudz, būs pārsūdzības, kurš dosies uz IUB vai varbūt pat uz citām instancēm, nu, un otram, un treškārt, šobrīd vēl līdz galam nav skaidrs, kāds liktenis vispār būs šiem cilvēkiem. Tai pašai Agnesei Kreitsbergai, ja ir šobrīd 4 izpilddirektori, galā būs viens. Nu, vai mēs tā visu esam pārdomājuši? Un otra jautājuma būtība ir tāda, vai tik strauji jau, piemēram, šodien vajag šo te iepirkumu komisiju? Nu, tāds ir mans viedoklis. Ja kāds man var atspēkot un pastāstīt, es lūdzu.
Tas, ko es no savas puses varu nokomentēt, jā, es nevarēšu atbildēt pilnībā uz visiem jautājumiem, ko jūs uzdevāt, bet pakāpeniski ejot caur uzdotiem jautājumiem, pirmais, jā, ir izveidota iepirkuma nodaļa. Iepirkuma nodaļa ir četru cilvēku sastāvā uz doto brīdi, ir nokomplektēts, ir nodaļas vadītājs, ir vecākais iepirkuma speciālists un iepirkuma speciālists. Rītdien tiek atvērts konkurss uz iepirkuma speciālisti, ir pieteikušies 5 personas. Tas būtu atbildot par iepirkumu nodaļu, kas attiecās uz iepirkumu komisiju un iepirkumu nodaļu. Tad iepirkuma nodaļa pēc būtības ir tā, kas nodrošina šīs iepirkuma komisijas juridisko, organizatorisko un tehnisko atbalstu. Un līdz šim, kad pašvaldībā būtībā bija viens iepirkuma speciālists, šo atbalstu, kas iepirkuma komisijai pēc būtības ir vitāli svarīgs, viņu nevarēja nodrošināt. Tas resurs bija ļoti mazs, lai šo atbalstu nodrošinātu. Pārējie jautājumi varbūt vēl kaut ko es neesmu atbildējis, tā precīzi tagad. Neatminos vairāk, uz ko atbildēt.
Jautājums ir tāds par šo te līdzekļu tērēšanu, netērēšanu, taupīšanu un tādā veidā, jo es uzskatu, ka arī cilvēkiem no administrācijas būtu jāņem lielāka dalība šajā te iepirkuma komisijā. Un to izpilddirektore pati var arī nokomentēt, kurš tur varētu būt, un ja jūs uz to piekrītat. Es redzu, Ainārs Korulis ir šobrīd šajā komisijā, bet nu, pēc mana prāta, lai neveidoties tādu situāciju, kāda jau mums bija vienreiz izveidojusies, kur pilnas avīzes pierakstītas, man pilnīgi kauns par Talsu tēlu. Piedodiet, paldies!
Ja mēs runājam par administrāciju un par tiem, kas strādājuši Talsu novada pašvaldībā, tur ir gan Jana Robalde, gan Egita Murauska, gan Ainārs Korulis, gan arī Toms Akmentiņš. Pārējie ir pieaicināti komisijas locekļi no blakus novadiem. Mēs gribējām tomēr tādu vienlīdzības principu ievērot, lai būtu pārstāvēti visi iepriekšējie novadi. Ja runājam par to, vai būs darbs vai nebūs darbs, nu, todiem žēl, es laikam nevarēšu atbildēt, tas būs jūsu lemšanā. Bet attiecībā uz to, vai vēl papildus no administrācijas varētu piesaistīt cilvēkus komisijā, nu, diemžēl, mums ļoti, ļoti smagi gāja vispār izvēlēties un teikt tā, pierunāt šos cilvēkus piedalīties komisijā. Mēs apvaicājām 11 cilvēkus un visi ļoti daudzi atteicās no šīs iepirkuma komisijas locekļa. Mēs redzējām locekļa status, mēs redzējām varbūt citus cilvēkus sākotnēji, bet diemžēl cilvēki ļoti varbūt baidās no atbildības vai varbūt iespējams negrib, ka viņus publiski kaut kādā veidā iztirzā un līdz ar to viņi atteicās no komisijas locekļa pienākumiem. Tāda ir man atbilde par to, kādēļ ir tieši šāds sastāvs.
Bet par līdzekļu taupīšanu vai lietošanu?
Jā, ja mēs runājam par līdzekļu taupīšanu.
Cik izmaksās jaunā iepirkuma komisija un arī šī te iepirkuma nodaļa, izstāstiet mums?
Varbūt es palūkšu Ilzei aprēķināt, cik apmēram tas varētu izmaksāt, nu, lielos ciparos. Bet ja mēs runājam par izmaksām, tad mēs to, ko mēs esam līdz šim pieredzējuši attiecībā uz iepirkumu komisiju, ir tas, ka šie lēmumi mums dažkārt nes lielākus zaudējumus nekā tad, ja mēs esam stiprinājuši, kā šobrīd izveidojuši iepirkuma nodeļu, kur tomēr mēs veidojam gan dokumentu apriti elektroniski, gan arī veidojam šo četru acu principu, tad es varu teikt, ka jebkurā gadījumā jūs noteikti varētu īsumā no apmēram apaļos ciparos nosaukt, bet ja mums nav kvalitatīvs iepirkuma komisijas darbs, tad zaudējumi pašvaldībai var būt daudz lielāki, kā jau mēs avīzē esam lasījuši un ko jūs arī zinat, tad manuprāt, ka tas ir pilnīgi samērīgi, ko mēs šobrīd daram. Vai, Ilze, tev būs apmēram cipars?
Pirms Ilze pauž informāciju atbildot uz jautājumu, es gribētu teikt tā, ka šī iepirkuma nodaļa ir ar iepriekšējās novada domas lēmumu izveidota.
Jā, labdien. Diemžēl precīzi cipri es šobrīd jums nenosaukšu, taču sākotnēji veidojot šo iepirkumu komisiju bija doma, ka šīs nodaļas izveidošana ies kopsolī ar amata vietu likvidāciju, bija doma, ka mēs samazināsim grāmatvežu skaitu pagastu pārvaldēs un šī ietaupījuma rēķina tiks izveidotas jaunas amata vietas šajā jaunizveidotajā iepirkuma nodaļā. Taču vecā sasaukuma domas deputāti nelēma par šo te grāmatvežu amata vietu samazināšanu, pareizi ar samazināšanos likvidāciju pilnībā, tātad nelēma, un līdz ar to šobrīd šīs te nodaļas, visa šīs te finansējums, šīs te nodaļas finansējums ir, nu, tā kā jālēma, ja būs jālēma par budžeta grozījumiem palielinot administrācijas izmaksas. Un arī šie nodaļas darbinieki, kas šobrīd tātad daļēji, kas šajā lēmuma projektā ir prezentēti, daļēji viņi tiks finansēti tomēr jau no apstiprinātā budžeta līdzekļiem, kur mēs ieplānojām budžetā finansējumu pilnam gadam esošajiem komisijas locekļiem, kā tas bija janvārī, uzsākot šo te finanšu gadu. Bet es sagatavošu uz tuvāko komiteju vai sēdi šo te pilno informāciju par to, kādas finanšu saistības šis lēmums un arī šīs nodaļas izvēdes tev līdzinās.
Protams. Un vēl jautājuma būtība ir tāda, kāpēc mēs šo iepirkuma nodaļu nekomplektējam no tiem cilvēkiem, kas šobrīd strādā ar iepirkumiem citos pievienojamos novados. Tiem cilvēkiem jau ar būs vajadzīgs darbs, ja, tādā veidā. Tas tā, es nevaru saprast, uz kurien mēs skrienam.
Tādēļ, ka iepirkuma nodeļu mēs izveidojām jau pusotru mēnesi atpakaļ, un šobrīd ir izsludināts konkurss uz vienu vakanci. Es nepateikšu, kas tur šobrīd ir pieteikušies, vai ir pieteikušies cilvēki no blakus novadiem, bet aicinājums bija blakus novada izpilddirektoriem, man bija lūgums izsūtīt informāciju, lai piesakās blakus novadām darbinieki, kas ir strādājuši ar iepirkumiem.
Tas, ko es vēl varbūt varu papildināt, kad uz šo brīdi neviens no blakus novada uz iepirkuma speciālistu amata vietu nav pieteicies.
Paldies, Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, paldies, man ir precizējuši jautājums. Tas nozīmē, ka iepriekšējā doma ir pieņēmusi lēmumu par iepirkuma daļas izveidošanu, komisijas izveidošanu, nelemjot par finansiālo pusi.
Nē, lemjot, mums tajā brīdī, kad mēs lēmām par iepirkumu nodeļas izveidošanu, tad bija lēmuma projekts arī par finanšu nodeļu, par amata vietu samazināšanu, un tajā brīdī mums palielinājums administrācijai bija divas štata vietas, un tajā brīdī, protams, tas tika aprēķināts, bet tajā brīdī mums pieņēma lēmumu par iepirkumu nodaļas izveidošanu, bet nepieņēma otru lēmumu domu.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Edgars Zelders, lūdzu.
Sakarā ar šiem jautājumiem, man tad tomēr radās jautājums, kāda īsti bija kārtība un izvērtēšanas kritērija, kā uzrunāt tos potenciālos kandidātus un cik tad daudz viņi tika uzrunāti, vai viņi visi atteicās, vai kā tas īsumā vienkārši kā tas notika?
No īsumā bija tā, ka pirmkārt mēs gribējām līdzvērtības principu uzaicināt no visiem iepriekšējiem novadiem, lai būtu pārstāvēts, tas bija pirmkārt, un otrkārt mēs mēģinājām aptvert, lai būtu visas jomas, lai būtu kāds no saimnieciskās darbības, lai būtu kāds no finansistiem, lai būtu kāds no juristiem, lai būtu aptverts visas jomas un šajās jomās viņi būtu speciālisti. Tādi bija tie principi, lai izvēlētos. Es jums nepateikšu, man tad ir jāskaita, cik atteicās, bet nu vismaz kādi 8 man atteicās.
Es sapratu, jā, jomas, bet konkrēti kurus cilvēkus, kā tas, kuriem tad sūtīt un kuriem nepiedāvāt. Bija kāda kārtība vai kritērija, pēc kuriem tas tika
vērtēts? Nē, nekāda kritērija nebija. Mēs pēc skatījāmies pēc iepriekšējās profesionālās pieredzes
vairāk. Tas tika bija tā vairāk personiskiem ieskatiem. Jo man ienāca tāda informācija, ka it kā no Dundagas kāds esot pieteicies, kas ir strādājis komisijā, bet viņam esot atteikts. Vai tā varētu būt?
Atteicās pats no Dundagas, bijušā Dundagas novada kolēģis, atteicās pats ieņemt iepirkumu komisijas.
Kurš tieši?
Man jāsauc vārds uz vārds.
Kurš, jūs minējat, kurš kolēģis
izpildīja? No Dundagas. Man tiešām jāsauc vārds uz vārds.
Nu, nē.
Nē. Es vienkārši gribēju precizēt, ja tas bija šī izvēles kārtība nebija bez nekādiem dokumentiem, tas bija tā, ka mēs sanācām no sērijas kopā, nu tā domājām, kurus mēs te varētu, jo tas nekur nav protokolēts, un es arī nevaru neko teikt, ka neatbalstu vai slikts vai kas, bet no īsti skaidrības, kāds bija šis process, jo te daļai var piekrist tam, ka ir tomēr nodaļa it kā jau, un droši vien laika gaitā iespējams notiks tad tā pārēja pilnībā, tad varbūt šobrīd šis ir tāds pagaidu risinājums, bet tomēr ņemot vērā, lūkojoties arī šajā iepirkuma sarakstā, kur šeit ir kultūras nama sēka pārbūs, Sabilē, Dalas otrās vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana, koklētāja apkārtnes ķēniņa kalna darbiem, mēbeļu piegādu uzstādīšana Dalas valsts ģimnāzijai, transporta līdzekļu operatīvā noma Dalas novada pašvaldības vajadzībām. Tie ir ļoti, tie nav nekādi tā kā zemesliekšņi iepirkumi, tie ļoti nopietni iepirkumi. Tad radās jautājums, ja nebija kārtība, pēc kādiem izvēlēties, cik objektīvi šobrīd tika izvērtēti šie locekļi. Tad es saprotu, tas bija vairāk pēc izpildvaras vadības ieskatiem, ja?
Es vēlējos nedaudz precizēt šis pielikums, kas ir klāt lēmuma projektam. Saskaņā ar lēmuma projektu otro punktu, šie ir tie iepirkumi, kur ir uzsākti un kuras pabeidz, tā teikt, tā vecā iepirkuma komisija. Bet, protams, rindā stāv arī daudz citu iepirkumu, jā.
Tad šos visus vēl vecā komisija, es pieņemu kādu pusgadu vai pat līdz nākamā gadam, tad paralēli strādāt divas komisijas.
Septembris tas varētu būt.
Nu, ja te ir rakstīts līdz lēmumam, kad te ir pieņemts līgums.
Pēdējiem ir paredzēt, tas ir operatīvā transporta līdzekļa noma, atvēršana ir paredzēta 10. augustā un attiecīgi, nu, pie labvēlīgiem apstākļiem, bez pārsūdzībām, nu, tas varētu būt septembris, kad ir pieņemts lēmums.
Un kā tiek maksāts komisija locekļiem, kā tiek pēc stundu likmēm, kā viņiem?
Saskaņā ar atlīdzības nolikumu, kas mums ir pašvaldība.
Jā, un konkrēti kā tas ir?
Precīzi nepateikšu, bet tas ir saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldību institūciju.
Ja, nu, tur dažādi varianti, bet konkrēti, nu, kā tieši viņiem ir slodzes, plus
slodzes. Es atbildēšu šo jautājumu, tātad atbilstoši
atbilstoši valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzības likumam, arī mūsu darba samaksas nolikumā precīzi ir noteikta kārtība, kas ir atbilstoši stundas likme un nostrādātās stundas, un ir noteikts stundu skaits, kuru komisijas savā darbībā nedrīkst pārsniegt.
Sanāk, ka būs divas komisijas tagad.
Šobrīd ir šāds priekšlikums, jo es varbūt papildināšu Ievas Kreiķis un Daniela Pētersona teikto. Tad mēs esam situācijā, kad, kā jūs jau iepriekš minējāt, kur ir radušies tad problēmas Eiropas Savienības projektu finansējumu, tad atgūšanā no Eiropas Savienības līdzekļiem. Un mēs esam ļoti nopietni vērtējuši iepriekšējās, līdzinējās un vēl patreiz arī esošās iepirkuma komisijas darbu. Un viennozīmīgi ir veidojies secinājums, ka mums ir par šiem jautājumiem jādomā ļoti nopietni un ļoti profesionāli. Tieši tāpēc arī ņemot vērā konstatēto, bija priekšlikums veidot iepirkumu nodaļu, jo šajā gadījumā, kas ir šobrīd, tad komisija tika veidota no dažādiem pārstāvjiem, būsim godīgi, 17. Gadā tas bija arī, zināmā mērā, politisks lēmums, kad no katras partijas tika izvirzīts kāds pārstāvs iepirkuma komisijai. Tas ir rezultējies ar to, ka šobrīd mēs esam saskārušies ar virkni problēmu un konstatējuši, ka tas nav labākais risinājums, ka cilvēkiem ir jāstrādā tieši tā, kā arī Juzefs Kundze teica, ka tiem ir jābūt profesionāliem cilvēkiem, tiem ir jābūt administrācijas cilvēkiem. Vēl jau vairāk mēs saskārāmies ar to, ka to, ko minēja arī pati iepirkuma komisija, ka ir vajadzīgs lielāks juridiskais atbalsts gan nolikuma sagatavošanā, gan arī atbalsts no administrācijas un attiecīgajām nodaļām tehnisko specifikāciju sagatavošanā, lai izslēgtu dažādu kļūdu esamību. Tieši tāpēc arī iepriekšējā doma pieņēma lēmumu par iepirkuma nodaļas izveidi. Kāpēc šobrīd paralēli? Tāpēc, kad mums ir dienas kārtībā vairāk nekā Daniela labo man ap 30 iepirkumu, kur šobrīd stāv, vai ne?
Jā, varētu būt ap 30.
Mums ir ap 30 iepirkumi, kur stāv, kur vēl nav izsludināti, kuriem tuvojās jau kritiskā robeža, kad mēs varam, piemēram, 1. Septembrī būt situācijā, kad skolām nav noslēgta līguma par pārtikas piegādi, un nav noslēgta līguma par pakalpojumu sniegšanu. Tieši tāpēc, un vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka iepirkuma process ir tomēr, ja tā var teikt, nepārtraukts, un ja mēs runājam par tām sistēmām, kurās šobrīd tiek ievadīta informācija, tad to nevar procesa gaitā, nevar šajā kādā konkrētā iepirkumā nākt kāds cits cilvēks un šos lēmumus tālāk turpināt. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs pārejas periods, un tieši tāpēc šobrīd, lai risinātu šo jautājumu, jo tas ir jārisina, ir šāds priekšlikums. Jā, lūdzu, Juzefs Kundze.
Tā, es atkārtoti uzturu savu rosinājumu par komisijas priekšsēdētāju izvirzīt kādu no izpilddirektores vietniekiem, lai būtu nopietna atbildība šajā jautājumā. Un lūdzu uzlikt uz balsojumu. Ja kolēģi nepiekrīt, ja? Man nav pretenzija pret Agnes Kreitsbergas, ja viņas esmu daudzus gadus kopā strādājusi, bet manuprāt, šie cilvēki atnāks no malas, bet šie cilvēki, kas ir katru dienu administrācijā, viņiem ir cita pieeja informācijai. Nu, jebkurā gadījumā, kā saka, manuprāt, nu, tā atbildībai arī jābūt ir, ja? Tāds ir mans vietnieks.
Paldies. Aldis Pinkens un pēc tam Gunders Sebris, lūdzu.
Attiecībā uz to, ka kāds no izpilddirektora esošiem vietniekiem varētu tikt apstiprināts par iepirkumu komisijas priekšsēdētāji, īsti nevar piekrist,
Jo pirmkārt, jebkurā gadījumā par iepirkumu komisijas darbu ir atbildība. Un otrkārt, izpildu direktoru vietniekiem noteikti ir savi amata pienākumi, kuri jau ir. Un vienkārši tā iebalsot vienu papildus lielu, tā komisija ir pietiekami būtiska un pietiekami svarīga, lai varētu uzskatīt, ka tu tikai tur būsi un atbildēsi, nevis strādāsi. Tas nebūtu īsti pareizi. Un otra lieta ir par to komisijas locekļu tieši par personiskajām spējām vai prasmēm. Ja gadījumā ir kāds konkrēts teiksim, piedāvātais komisijas loceklis, kurš ir aizdomas, ka viņš nevarētu derēt, būtu labi par to uzzināt, jo manā ieskatā komisija ir pietiekami labi darbinieki, kuri to ir jau lielā mērā ir darījuši, kas ir svarīgi. Tā ka varbūt, ka varētu to vienkārši sākt un skatīties, vai mēs stiprinām šo komisiju, un tad mēs runājam kādā citā brīdī un reizē pie cita lēmuma projekta par iepirkumu nodaļu, par kuru es neesmu ļoti informēts, bet es zinu, ka tāda ir. Jo šeit ir jautājums tikai par iepirkumu komisiju, lēmuma projekts.
Paldies, bet jebkurā gadījumā, paldies par viedokli, bet jebkurā gadījumā priekšlikums ir saņemts, un mēs par viņu balsosim. Gundars Sebris, lūdzu.
Es aicinātu atbalstīt šo lēmumu projektu, jo, manuprāt, šo lēmumu pieņemot, mums izdosies tehnisko darbu iepirkumu procesā nodalīt no lēmumu pieņemšanas, jo šobrīd gan tehniskais darbs, gan lēmumu pieņemšana ir savstarpēji saistīti, un līdz ar to bieži vien trūkst zināšanu, trūkst kapacitātes, lai kvalitatīvi izvērtētu un lai arī pēc tam kvalitīvu lēmumu pieņemtu. Bet ja mums būs iepirkuma nodaļa, kura sniegs tehnisko atbalstu, tad lēmumu pieņēmējiem jau būs daudz, daudz vienkāršāk saprast precīzi un pareizi pēc visiem ministrības noteikumiem un arī iepirkuma procedūras veikt iepirkumus. Un man jāpiekrīt, ka šobrīd iepirkuma komisijas darbs tiešām ir viena no pašām vājākām vietām domē, un tas tiešām kavē daudzus projektus un rada ļoti liels apgrūtinājums iestāžu vadītājiem un visai domai un pašvaldībai kopumā. Tāpēc es tiešām kolēģis aicinātu vēlreiz pārdomāt šo soli, ko izpildvar ir rūpīgi gatavojusi vairākā mēneša garumā, un ja vien nav kādi būtiski iebildumi vai uzlabojumi, tad virzīties uz priekšu un pieņemt lēmumu. Paldies!
Paldies! Vai lūdzu Ieva Kreiķi vēlējās ko paust?
Jā, es gribētu mazliet par šiem izpilddirektoru vietniekiem, ja mēs runājam, tad tas ir... Tur ir ļoti milzīgs korupcijas risks attiecībā uz līgumu parakstīšanu lēmu pieņemšanu. Tāpēc varbūt es gribētu Solvitas komentāru, lai viņa...
Solvita Zemīte kvalitātes un kvalitātes un vadības nodēs vadītāji.
Labdien! Šādi priekšlikumi attiecībā gan par iepirkumu nodaļas izveidi, gan par iepirkumu komisijas izveidi no pašvaldības darbiniekiem ir tapuši, jo paralēli iekšējās kontrolas sistēmas izvērtēšanai un arī korupcijas risku un interešu konfliktu risku novēršanas procesā esam konstatējuši tieši šīs problēmas un paaugstinātos riskus attiecībā uz to, ka tiek sapludināti kopā lēmumu pieņemšanas procesi ar izpildes procesu. Un man ir kategorisks iebildes par to, kad izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieki tiktu iesaistīti attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz budžeta izlietojumu. Jo sapludinot šo lēmu pieņemšanu un iesaisti no izpilddirektora puses, zūd šī objektivitāte un neatkarība, jo izpilddirektors un viņa vietnieki ir atbildīgi par budžeta izlietojumu, un šīm jomām ir jābūt nodalītām dēļ šiem augstiem riskiem korupcijas un interešu konfliktu.
Paldies!
Jā, Juzefa Kļava, lūdzu.
Zemītes kundzei jautājums. Kā tad īsti izpaužas tie riski pastāstat? Es arī ikdienā strādāju gan ar interešu konfliktiem, gan ar dažādiem, kā saka, paraks, dažādas līgumus, lēmumus un tā tālāk. Tu taču ļoti viegli var izkontrolēt. Ko jūs mums mēģināt iestāstīt?
Šobrīd veiktajā izvērtējumā mums vairāk fakti liecina par to, ka iepriekšējā sistēmā viņi pastāvēja un arī šie lēmumi, kas arī šobrīd ir tapuši iepirkuma komisijā, mums ir radījuši šo interešu konfliktu risku ļoti augstu, kas var rest arī zaudējumus. Tieši tāpēc, ka izpilddirektors vietnieks arī bija komisijā.
Paldies, vai lūdzu vēl ir kāds vēlās paust, jā, Ilva Norenberg, lūdzu?
Vēl jautājums, es tikai Kļavas kundzei gribēju norādīt, jā, ka jūs pats sūkstaties par to, ka mums ir jālas avīzēs par augstiem korupcijas riskiem, un tagad pats tomēr lūdzat uz tiem norādīt. Bet mans jautājums ir par trešo un par sesto iepirkumu, kas ir pievienotajā pielikumā. Kāds ir finansējuma avots iepirkumiem kultūras namēkas pārbūvē Sabilē?
Tā, Sabilē ir investīciju projekts.
Tātad, manuprāt, jā, Sabilē bija investīciju projekts, jā.
Kultūras nams.
Tātad, runājot par trešo, Ants man lūdzu palīdzēs, bet tātad, Sabilē, un trešais ir...
Var lūdzu precizēt?
Būvuzraudzība. Tātad runa ir par to, ka mēs, izpilddirektori arī ir informējis, ka mēs startējām uz Covid kredīta naudu ar šo projektu. Tas tika atbalstīts. Un, lai noskaidrotu precīzu cenu, tika izsludināts šis konkurss. Manuprāt, vēl nav noslēdzies, un investīciju plānā, runājot par budžetu, tad Sabils kultūras namam, ja es nemaldos, bija paredzēts finansējums, līdzfinansējuma daļa.
Kurš pieņēma lēmumu par to, ka tieši šim ir jābūt projektam, kas tiks īstenots?
Mēs esam startējuši šajos... pieteikumos ar augstas gatavības projektiem, kas tikai arī bija iespējams.
Bet tad kādas bija alternatīvas?
Kā lūdzu?
Kādas bija alternatīvas šim projektam?
Šim projektam nebija alternatīvas nevienas. Jā, Andis Strātovs, lūdzu.
Ja trīkst, es papildināšu uz iespējamo sadaļu pieteikšanās Covid kredītiem investīciju projektu īstenošai. Īstenošanai mēs startējuši esam šajā gadā ar vairākiem projektiem un praktiski ar visiem, kuriem ir bijusi augsta gatavība. Mums nav bijis jāizvēlās vai jāatstāj kāds aiz borta. Vienīgie kritērija, pēc kā mēs vērtējām, bija ministru kabineta noteikumi, kuriem investīciju projektiem vispār šāds atbalsts ir pieejams. Un visi projekti, kas mums bija gatavi ar visiem, mēs esam budžeta iespēju robežās arī startējuši.
Paldies, vai mēs varam atgriezties pie jautājuma pēc būtības, vai lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu ir vēl kādi jautājumi, priekšlikumi, izskanējis ir viens no, Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, paldies. Es vienkārši, lai saprastu pilnīgi kopainu, tad, kā runājot par komisijas locekļiem, vai ir izvērtēti esošie komisijas locekļi, protams, tie ir jautājums par profesionalitāti, un cik es saprotu šajā komisijā no esošās komisijas, neviens no esošās komisijas locekļiem nav, vai viņi vienkārši neviens nevēlējās, vai arī viņiem nav piedāvāts, vai arī viņi neatbilst kaut kādai profesionalitātei.
Runājot par patreizējo iepirkumu komisiju, kas strādā, tad manuprāt, tikai viens iepirkumu komisijas loceklis šobrīd ir administrācijas darbinieks, pārējie ir tātad no iedzīvotājiem.
Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir kāds vēlās paust?
viedokli. Dainis Karols, lūdzu.
Mēs ļoti labi atceramies arī 2017. gadu, kā tika izraudzīta un ievēlēta iepirkuma komisija, kas nostrādājas Tausnovu domē 4 gadus. Un viens tas no kritērijiem, kādēļ doma lēma un kā arī balsēt, tas bija virzīt no politiskajām partijām kandidātus šo iepirkuma komisiju. No mūsu partijas gan neviens nedarboja šajā komisijā. Taču es domāju, ka komisijas darbs, jebkurai partijai ļoti labi zināms, pārzināms un esam sapratuši vai apjautuši to, ka iepirkuma komisijai iepirkumi ir bijuši ļoti daudz. Un it sevišķi mēs saskarāmies pēdējā laikā, kad ir Eiropas Savienības finansējuma fonda un visādi citādi projekti, daudz miljonu projekti, kur prasa ļoti lielas zināšanas un reizē nodrošinā kvalitāti. Un pirms kādu laiku jau mēs konstatējām, ka pietrūkst resursi un resursi tieši tenī apstāklī palīdzība no pašvaldības izpildvaras. Un tādēļ arī tika rosināta šāda iepirkuma nodeļas izveide, lai sniegt šo atbalstu, ņemot vērā to, ka skatoties nākotnē, mēs zinājām, kad ir ATR un šī teritorija kļūst lielāk, jā, iepirkumi būs vēl vairāki, un ir grūti salīdzināt iepirkumus, kurus veica līdz šiem Talsu novadā, ar iepirkumiem, kādi bija varbūt Mērsraga novadā, Rojas novadā vai Dundagas novadā. Ļoti svarīgi ir, jau šeit arī izskanēja no kolēģiem vārds kvalitāte un arī publisko iepirkumu likums nosaka, ka pasūtītājs nodrošina, ka komisija būtu kompetenta jomā, kurā tiks slēgts iepirkuma līgums un sadzirdot arī šeit sniegto informāciju. Es ļoti ceru, ka šāds kompetences izvērtējums ir veikts pirms deputātiem likt priekšā šādu veidā lēmumu projektu, jo arī es zināmā mērā balsošu ar uzticības mandāti, jo arī man visi šie komisijas locekļi nav pazīstami. Un tas zināmā mērā ir paļaušanās uz piestādīto lēmumu projektu. Pilnīgi skaidri saprotot, ka gan teorētiski, gan praktiski būs jāpārņem esošie iepirkumi, būs jāizsludina jauni konkursi, un šis ir ļoti saspringts laiks, un tādēļ mans vēlējums ir nodrošināt gan šo pēctecību ar esošo komisiju, kurā, ja būtu pieejams papildus resursus un tāds, kāds ir plānots šī sasaukuma, gan komisijai, gan atbalstam, jā, es noteikti esmu pārliecināts, ka komisija savu darbu veiktu vēl labāk, kā ir veikusi līdz šim. Un jebkurā gadījumā, ja saskarās, un es zinu, ka strādā arī pie iepirkuma komisijas nolikuma un nostiprināšanas, ja kā jau sākumā minēju, lai man personīgi svarīgi, lai neveidotās pārāvums un visi tie iepirkumi, visi plānotie procesi notikt, jo ja mēs saskarsimies ar to, ka nenotiek iepirkumi, iepirkuma procedūras netiek veiktas. Mēs vienā brīdī tieši saskarsimies ar to risku, kad mūsu pašvaldības iestādes nespēs nodrošināt savu darbību, un arī visi plānotie mūsu ieceres vai iniciatīvas var tikt nerealizētas.
Paldies, Daini. Gaidz Bērziņš.
Jā, paldies, kolēģi. Es no savas puses aicinātu šobrīd atbalstīt šo lēmumu projektu ar mērķi nodrošināt iepirkuma procedūru nepārtrauktību, taču ar vienu papildus lūgumu izpilddirektorei šobrīd proti. Gadījumā, ja jūs jūtat, ka rodas kādas problēmas ar kādu iepirkumu komisijas locekli, vai varbūt problēmas rodas kopumā, būtu lūgums deputātus informēt saulaicīgi, ne tikai par sekām, kas iestājās, bet par pašām problēmām, ja tādas rodas. Paldies.
Paldies. Ainis Stūrmans, lūdzu.
Jā, paldies. Es arī piekrītu Gaidu Bērziņu teiktajam un savas puses gribu papildināt, ka arī balsošu par, protams, bet man ir novēlējums tāds, ja reiz mēs veidojam šo te komisiju un ja reiz ir izvērtēts izmaksas pirms tam un ir bijis cits variants, kaut kur arī ietaupīt, tad rezultātā tam ietaupījumam ir jābūt vai vismaz no jābūt liekiem finanšu resursu tēriņiem, jo reformas pamatā ir pamatprincips, ir efektīvāk padarīt visu un noteikti nedārgāk. Tas ir mans novēlējums. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Ja deputāti vairs to nevēlās darīt, tad es saprotu, ka mums ir saņemts Juzefas Kļavas priekšlikums par iepirkumu komisijas, ja es pareizi saprotu, Juzefas kundze komisijas sastāvu papildināšanu, tajā iekļaujot izpilddirektora kādu no vietniekiem. Jā.
No vietniekiem, jā.
Labi, tad es aicinātu deputātus balsot par šo par izteikto priekšlikumu, kurš balso par. Jā, Ilvina.
Vai vispirms nevajag piekrišanu no komisijas iespējamiem locekļiem?
Mēs šobrīd balsojam par priekšlikumu, iekļaut vai neiekļaut jaunu komisijas locekli bez vārda un uzvārda. Un tad mēs, ja tāds priekšlikums tiks atbalstīts, tad mēs aicināsim izpilddirektori nominēt kādu no pārstāvjiem. Dainis Karols, lūdzu.
Es gribēju pateikt, ka Latvijas Zemnieku savienība nepiedalīsies balsojumā, ņemot vērā to, ka lai atbalstītu šādu priekšlikumu, būtu gan izpilddirektora vietnieku piekrišana vajadzīga, gan arī viņa izvērtēšana atbilstoša kompetencija.
Paldies. Tad izskanējis ir priekšlikums, un es aicinu deputātus balsot par izskanējušo priekšlikumu. Kurš lūdzu atbalsta šo priekšlikumu? Paldies. Kurš ir pret? Kurš atturās? Vai lūdzu, jūs esat saskaitījuši meitenes balss? Kāda trūkst, jā? Ja? Cik jums trūkst? Divas? Skaidrs, labi, paldies. Tad es lūdzu nosaukt balsojumu. Divas par? Desmit pret, acīm redzot. Jā. Un 5, tad 2 par, 10 pret, 5 atturās un 2 šajā balsojumā deputāti nepiedalās. Tad šis priekšlikums nav pieņemts. Tad es aicinu kolēģi balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 18 deputātiem balsojot par vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Anda Āboliņa atbrīvošanu no Stendas pilsētas Lībagu Strazda Svirba pagasta pārvaldes vadītāja amata. Aija Lorence, kancelēs vadītāja, mums ziņo šajā jautājumā.
Ņemot vērā pašvaldībā saņemto Anda Āboliņa iesniegumu, personāla daļa ir sagatavojusi lēmumu projektu redakciju atbrīvot Andi Āboliņu no Stendas pilsētas Lībagu Strazdes Virbu pagastu pārvalžu vadītāja amata, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar šī gada 7. jūliju.
Paldies, Ants Āboliņš, lūdzu.
Labdien visiem! Gadus 4 atpakaļ jau bija līdzīga situācija, kad man bija jāizdara izvēle turpināt darbu izpildvarā vai lēmējvarā. Toreiz mans lēmums bija palikt turpināt strādāt izpildvarā, un manuprāt, šo gadu laikā ļoti daudz labi darbi izdarīt pārvaldēs, kurās strādāju. Bet šoreiz ir es nolēmis turpināt darbu lēmējvarā, jo aiz manis stāv konkrēti vēlētāji, kas man šo mandātu ir devuši, un šī būs arī man jauna pieredze pašam, tādēļ es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un paziņoju, ka par saviem balsojumā nepiedalīšos.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ilvina Renberga?
Kā tiks izvēlēts jaunais pārvaldnieks?
Ieva Krēķe?
Šobrīd ar manu rīkojumu tiks iecelts pārvaldnieku vietas izpildītājs, pienākumu izpildītājs. Un visticamāk, droši vien redzēsim, kā mums ies, droši vien, ka konkursu sludināsim.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Es aicinu tad balsu skaitītāju komisiju sākt darbu.
Vai tad šeit bija vajadzīgs zīmes?
Aija.
Likums par pašvaldībām nosaka, ka šajā gadījumā, lemjot par šo amata vietu, izmantojām balsošanu ar vēlēšanu zīmēm. Un arī līdzinējā prakse Talsnodu pašvaldībā ir bijusi, ka arī atbrīvojot pagastu pārvalžu vadītāju, jūs balsojat ar vēlēšanu zīmēm.
Paldies!
Jauki, paldies, būs pārtraukums.
Kolēģi, šobrīd atkal tehniskais pārtraukums. Cienījamie kolēģi, aicinu atgriezties zālē. Cik mēs šobrīd esam, vai mēs varam atsākt? Izskatās, ka kvorums ir. Tad es lūdzu balsu skaitītāju komisijas priekšsēdētāju Gundaru Sebrisu sniegt ziņojumu.
Atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Andu Āboliņu atbrīvošanu no Stendas pilsētas Lībagu Strazdas Virbu pagasta pārvaldes vadītāja amata balsu skaitītāja protokols numuru 4. Balsu skaitītāja komisija šādā sastāvā. Gundars Sebris, komisijas priekšsēdētājs, Ilva Norenberga, komisijas sekretārs, Juzefa Kļava, komisijas loceklis. Balsojumā piedalās deputāti Andis Astrātaus, Lauris Pīlēģis, Edgars Zelderis, Kalvis Kalniņš, Dainis Karols, Almans Kalniņš, Sandra Petersone, Ilva Norenberga, Oļegs Solojovs, Juzefa Kļava, Ieva Brūna, Ainis Stūrmanis, Andra Grīvāne, Māris Rozenbergs, Aldis Pinkens, Gaidis Bērziņš, Eva Kārkliņa, Gundars Sebris. Katram Talsnova domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Anda Āboliņa atbrīvošanu no Stendas pilsētas Lībagu Strazdes Virbu pagasta pārvaldes vadītāja amata. Atklātai balsošana ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšanu zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo. 18 derīgas vēlēšanu zīmes, nederīgu vēlēšanu zīmju nav. Deputātu balsojums. Gundars Sebris. Par Eva Kārkliņa, par Gaidis Bērziņš, par Aldis Pinkens, par Māris Rozenbergs, par Andra Grīvāne, par Ainis Stūrmanis, par Ieva Brūna, par Juzefa Kļava, par Oļegs Solojovs, par Ilva Norenberga, par Sandra Petersone, par Almans Kalniņš, par Dainis Karols, par Kalvis Kalniņš, par Edgars Zelderis, par Lauris Pīlēģis, par Andis Astrātaus, par 18 balsis, pret nav.
Paldies. Es saprotu, ka lēmuma projekts ir papildināts. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, kas piedalās balsojumā. Balsojot par, lēmums ir pieņemts. Un mūsu šīs dienas noslēdzošais darbkārtības jautājums par Aldu Pinkena atbrīvošanu no Kolkas pagast pārvaldes vadītāja amata. Lūdzu, Aija Varence.
Ņemot vērā saņemto Alda Pinkena iesniegumu, personāla daļa ir sagatavojusi lēmumu projektu redakciju atbrīvot Aldi Pinkena no Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amata, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar šodien, ar 1. jūliju.
Paldies, tad es aicinu izsniegt zīmes. Tūlīt notiks balsu skaitīšana, pārtraukums. Es aicinu kolēģis atgriezties zālē. Vārds Gundaram Sebrim.
Atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Alda Pinkena atbrīvošanu no Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amata balsu skaitītāja protokols numuru 5. Balsu skatītāju komisija šādā sastāvā: Gundars Sebris, komisijas priekšsēdētājs, Ilva Norenberga, komisijas sekretārs, Juzefa Kļava, komisijas loceklis. Balsumā piedalās deputāti: Sandra Pētersone, Ilva Norenberga, Ieva Brūna, Almans Kalniņš, Ainis Stūrmanis, Andra Grīvāne, Māris Rozenbergs, Aldis Pinkens, Gaidis Bērziņš, Eva Kārkliņa, Gundars Sebris, Andis Āboliņš, Dainis Karols, Edgars Zelderis, Kalvis Kalniņš, Oļegs Solojovs, Juzefa Kļava, Andis Astrātovs, Lauris Pīlēģis. Katram Talsu novada domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Alda Pinkena atbrīvošanu no Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amata atklātai balsošana ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšanu zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo: 19 derīgas vēlēšanu zīmes, nederīgas vēlēšanu zīmju nav. Deputātu balsojums: Andis Astrātovs – par, Juzefa Kļava – par, Oļegs Solojovs – par, Kalvis Kalniņš – par, Edgars Zelderis – par, Dainis Karols – par, Andis Āboliņš – par, Gundars Sebris – par, Eva Kārkliņa – par, Gaidis Bērziņš – par, Aldis Pinkens – par, Māris Rozenbergs – par, Andra Grīvāne – par, Ainis Stūrmanis – par, Almans Kalniņš – par, Ieva Brūna – par, Sandra Pētersone – par, Ilva Norenberga – par, Lauris Pīlēģis – par. Par 19 balsis, pret nav.
Paldies balsu skaitītāju komisijai, un es lūdzu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nu, jāsaka, kad šīs dienas domas, arī ārkārtas domas sēde ir pabeigta, un paldies jums visiem par šo dienu. Diena bija gara, bet es domāju, ka mēs esam ielikuši labu pamatu tālākajiem darbam. Paldies jums visiem un uz tikšanos!